Dobrý večer. Vítám vás na tomto místě. Cítil jsem se dvakrát vítán dneska, protože jedna věc je, že je to místo, kde je hodně svobodných lidí a tam já se cítím dobře. A druhá věc je, že jsem přeslechnul název kapely a myslel jsem, že se jmenuje Introvert. Takže to mě taky potěšilo, dokud mi nevysvětlili, že to bylo mnou. Ale to nevadí, já jsem si z toho vzal svoje. A doteď nevím, jak se jmenuje kapela, tak se velice omlouvám, bylo to fajn. Já se pomodlím na začátek. Hospodine, ďakujem ti za to, že si nás priviedol na toto miesto, ďakujem ti za to, že tebe ide o naše životy, za to, že túžiš dávať ľuďom dobré veci a túžiš, aby tvoja sláva a tvoja milosť bola medzi ľuďmi známa. Prosím, aby si nás učil žiť pre teba a s tebou. Prosím, aby si aj v tejto otázke slobodného života k nám hovoril tento víkend, vlastne dneska zajtra. Aby si viedol to, čo tu bude povedané, vyvažoval, dával ľudí do cesty a viedol rozhovory a všetko vlastne podľa tvojej vôle, tak ťa vyvyšujem nad nami. Ja prosím aj za ten dnešný večer, Pane, za to slovo, ktoré bude teraz, aby to bolo tvoje a k tvojej sláve. Amen. Tak, som Slovák, kromne iného, ja sa maskuju. Já jsem tady z Prahy od Baptistů jinak, tedy v České republice, a to téma svobodných mě tak prorostlo do života, protože nějak mě Pán Bůh dovedl k tomu, že dneska říkám, když se někde představuji na nějakých různých konferencích a tak, vždy tam máte poslat medailonek a vždy se tam píše, kolik dětí a manželek, ta bývá jedna, nebo manželů, a já přemýšlím vždy, co tam napsat, tak píšu vždy, že jsem šťastně svobodný, a pak to musím lidem vysvětlovat. Já to tam píšu hlavně proto, aby se někdo nepokoušel to změnit potom. Ale myslím, že, a budu dnes o tom mluvit, že Pán Bůh má místo pro svobodné lidi a není to místo mimochodné, je to místo velmi podstatné Božím království a ve světě jako takovém, a pokusím se dnes trochu osvětlit, proč a možná co z toho vyplývá pro nás. Věřím tomu a zažil jsem a zažívám, že církev je místo hlubokého společenství a uzdravení a spousty dobrých věcí, ale zároveň vím, že zdaleka nevždy církev funguje tak, jak by mohla, nebo měla, nebo chtěla. Církev je úkol, který dostáváme a který v Kristu jsme uschopněni plnit, ale chopit se ho nám trvá. A myslím, že v oblasti svobodného života, že v oblasti rozhodování v partnerství a vůbec v životním povolání jako takovém, tak máme dost zamlženo v dnešní době. Takhle jsem si čet noviny a jsem si tam zadal, že singles, a vyšlo mi například, singles jsou většinou, to je někde z iDnes, mladí lidé od 20 do 35 let věku, jedinci budující svou kariéru, mnohdy velmi úspěšní, lidé, kteří velmi dbají na svůj vzhled, lidé, kteří rádi cestují a užívají si života, jedinci, co nechtějí trvalý vztah, lidé, co mají hodně přátel, se kterými tráví svůj volný čas, lidé, kteří si užívají vztahy na jednu noc. Tak nebyl to život víry, že jo, ten časopis, a možná se v tom někdo trochu rozpoznáváte v některých těch charakteristikách, možná ne. Jsem přesvědčen, že otázka singles, otázka svobodných lidí, svobodného života není chyba v systému. A jsem přesvědčen, že řešit tu otázku tak v církvi má smysl nejenom kvůli svobodným lidem a nejenom kvůli lidem, kteří jsou 20 až 35. Protože velká část lidí, kteří jsou bez vztahu a kteří třeba ani nesměřují do vztahu nebo mají nad tím velký otazník, tak jsou v jiné věkové kategorii, řeší jiné problémy, než řeší běžný mladý člověk, který je v tom věku, kdy se hledá partnerka, partner a podobně. Mimochodem, kolik tady máme, teďko takové jako přiznání, kolik tady máme lidí, kteří žijete ve vztahu partnerském? Tak. Dobře, jestli se cítíte nepříjemně, tak vítejte v klubu, takhle to bejvá, jste tady menšina. A tak to někdy bejvá. Taková malá pomsta za všechny ostatní. Rodney Clapp, americký teolog, tak říká, je jedno, minimálně jedno znamení toho, že křesťané ztrácejí správný pohled na křesťanskou rodinu, myslí se církev. A to je tehdy, když se opomíjí a znevažuje svobodný život. Je to jedna ze zásadních věcí, protože to, jak přemýšlíme nad životem a nad tím, co je důležité v životě, tak se odráží v tom, jak se stavíme k otázce svobodného života. Byl jsem na jedné konferenci před pár lety, byl tam kazatel, můj vrstevník, člověk, kterého jsem, když jsme se bavili trochu víc, když jsme se vídali na nějakých akcích, dlouho jsme se neviděli před tím, co jsem tam šel, tedy jel, a potkal jsem ho u kávy a takový ten rozhovor, jo, znáte to po pár letech, vzpomínáte trochu, kdo to je. A já jsem si jako vybavil, byl z mojí církve, tak bych si měl, ale zeptal se mě, tak co? A nějak jsme chvilku pohovořili, já jsem potom říkal, ptal se, jak se mám, jsem říkal, jako dobrý, v pohodě, a tak, Pán Bůh je dobrý, a někdy je to těžký. A on přemýšlel, co se zeptá, tak říkal, no co už někoho máš? Já tehdy mi bylo asi 30, 31 a jsem říkal, ne, nemám. A čekal jsem, jak bude rozhovor dál pokračovat. On zjevně netušil, že koukal na mě chvíli, bylo vidět, že vyhledává nějaký, jako, že má v hlavě nějaký seznam, kde hledá další otázku, jak se pokračuje. Pak se usmál, velmi milé, a odešel. Jo, a nemáme scénáře pro některé věci, zvlášť od určitého věku. Já si myslím, že po té 30 pro člověka, který je svobodný a který chce být svobodný, tak je to už pak příjemný, lidi se už pak taktně neptají a rodiče už pochopili, ale stejně je to velká otázka, velká výzva a myslím, že velký dar, že dneska to tady můžeme řešit. A jsem velmi rád za Luboše a za to, že jsme se sešli v té myšlence, kam bychom to rádi tady směřovali a že jsme tam mohli napsat, že to není seznamovací akce. Nebudeme vám bránit, pokud někdo se dopustíte takového činu, ale nejsme tady od toho. Ale můžete. Mně se tady pořád vypíná. Singlové ve společnosti. Dneska, když se mluví o tom, že je hrozně moc svobodných lidí, čím dál tím víc, ono to hodně narůstá, spousta lidí žije bez partnerky, bez partnera. Velká část dětí, teď si nepamatuju, tak mě neberte za slova, myslím, že ve statistice vychází už kolem 50% dětí se rodí mimo manželství. V současnosti v České republice, moje mlhavá nějaká vzpomínka. A to trochu odkazuje k tomu, že když se bavíme o tom, že je hodně lidí svobodných dnes ve společnosti, tak je tam hodně lidí, které, myslím, že Luboš nazval v nějakém rozhovoru falešní singlové. Jo, lidi, kteří žijou bez partnerského vztahu, ale jak to bylo tam v té charakteristice, neznamená to, že by žili bez sexuálního života, neznamená to, že by žili v tomhle smyslu, řekněme, s nějakou, aspoň z křesťanského hlediska, s nějakou integritou. A já si nemyslím, že jako křesťané bychom měli nevěřícím lidem nutit naši etiku bez Krista, ale trošku to mlží pohled. A v církvi máme čím dál tím víc lidí, kteří také žijou jako svobodní, ať už protože nenajdou partnerku, partnera nebo nechtějí, anebo proto rozvodovost stoupá v církvi. Nevím, jak je to v České republice, v Americe, v evangelikálním prostředí rozvodovost dohnala rozvodovost mimo církev. A v některých výzkumech dokonce přeskočila. Jo? Česká republika na tom asi nebude takhle zatím, ale myslím, že ty trendy v církvi jsou podobné v zahraničí i u nás. A to není výčitka teďko někomu házená, je to úkol pro církev. Co se svobodnými lidmi, kteří byli v manželství a teďko jsou svobodní? Protože to jsou taky lidi, kteří jsou bez partnerství a kteří řeší typické otázky člověka, který je svobodný, plus ještě bývají starší. Jeden můj takový velmi vzdálený známý tak napsal knížku o přátelství a o svobodném životě a říkal, že většina lidí, která reagovala na tu knihu, kteří mu píšou, tak, což byl velmi překvapen, protože on je mladší než já, tak byli důchodci. Tak byli staří lidi z církve, kteří jsou osamělí, kteří nikoho nemají v uvozovkách, kteří umřel jim partner nebo mají za sebou nějaký třeba rozvod a podobně. Tohle je velmi široká otázka, která se nás týká ze široka. A další věc, kterou chci říct, je, nebudu mluvit jenom o svobodě pro ty, kteří se rozhodli na celý život zůstat sami, častokrát nevidíme Pánu Bohu takhle dobře do karet. A myslím, že řada z těch věcí, které zazní, tak se týkají i lidí, kteří jsou aktuálně svobodní. A kteří hledají, jak žít jako svobodný člověk tady a teď, i když nevím, co má Pán Bůh za rohem připraveno. Protože to, když si představujeme, že hlavní životní naplnění a to hlavní, na co čekáme, naše praktické spasení tady na zemi, než přijdeme do nebe, tak je rodina, nebo partnerský život. A já nemám nic proti rodině, nemám nic proti partnerského životu, ale to není to hlavní a nikdy nebude to hlavní, k čemu nás Pán Bůh volá. Je to jedno z významných požehnání, které máme. Pokušení svobodných. Býváme obviňováni z toho, že jsme přerostlí puberťáci. Jsem i přemýšlel, že kvůli tomu změním účes, aby se to neříkalo. Pak jsem si říkal, just ne, což je velmi zralá reakce. Nicméně býváme obviňováni z toho, že mrháme časem, že jsme nezodpovědní, že se nám nechce dospět, že už jsme spohodlněli, co ještě, a tak dále, domyslete si svoje, možná jste slyšeli už něco, že nectíme rodiče, jo? To taky bývá komunikováno, a často je to pravda. Myslím, že je to často pravda, protože něco, co často slyšíme na svoji adresu, tak potom začneme dělat. A v církvi nám chybí scénář a ten chybí nemoc dlouho. To je otázka posledních 150, 200, možná 300 let. Asi ne, spíš těch 200 max. Tak nám chybí scénář pro svobodný život. Nemáme představu toho, že svobodný život... Jak by vlastně měl vypadat? Tak potom nám zůstává v ruce... Spousta představ o tom, jak tedy a nějak to pytlikuje člověk dohromady, jako kdyby v církvi svoboda byla novinkou. Jako kdyby to bylo něco, co se vyskytlo v církvi jako anomálie. Pak se cítíte jako anomálie. A můj cíl tady není, abyste se začali cítit lépe primárně. Myslím, že o to nejde, ale aby jsme vstoupili trošku hloubš do reality toho, jak to je ze svobodou. Jak to je s povoláním, možná jak je to i s povoláním do manželství. Protože když na svobodné lidi někdo ukáže prstem, zrovna s tady takovýmito výtkami, to, že mají ty lidi poměrně častokrát pravdu, tak neznamená, rychle to zachraňte tím, že budete do manželství. Protože já dělám občas, já jsem psychoterapeut, kromě jiného, dělám občas manželské poradenství a minule jsme se bavili s kolegou, s Pavlem Rausem, a tak jsme přemýšleli, že docela dost lidí, kteří chodí na párovou terapii věřících, tak možná neměli vůbec do toho manželství lézt. Jo, řeknu to takhle naplno. A pokud manželství bereme jako automatickou věc, jako samospád životní, do kterého prostě vpadneme, protože je to normální a protože je to pro každého a chceme být normální, že jo, tak nemáme jiný scénář v hlavě a dojdeme potom do vztahu, častokrát, které Pán Bůh nepřipravil, častokrát, které jsou problematické, jsou postavené na našich touhách, které jsou někdy přitažené za vlasy, na strachu z osamělosti, na touze být jak ostatní a tak dál a tak dál. A možná Pán Bůh má jiné povolání pro vás, které mohlo být daleko zajímavější, daleko užitečnější. Teďko neříkám těm pár, co jste tady ženatí, že zamyslete se, zda se nemáte rozvést, jo? Ale myslím, že Pán Bůh je flexibilnější a když už jste v nějakém stavu, tak Pán Bůh vás povede dál tam, kde jste. Ale tohle je velká otázka. Jak je to v písmu? Ve staré smlouvě, když máte Mojžíšovu smlouvu, že jo, znáte Sinaj, zase přikázání a tak, tak Pán Bůh zaslíbil Mojžíši, že v něm dojdou, jeho potomstvo dojde požehnání, že jo, zaslíbená země, že budou mít požehnání hlavně materiální, že budou mít mnoho synů a tak dál a tak dál. To byla smlouva materiálního požehnání do velké míry a znakem Boží přízně pro starozákonní lid, tak byla přízeň do velké míry materiální, hmotná. Tam dokonce, když jste přišli o děti, tak jste přišli potenciálně o dědictví. Vaše peníze, váš majetek, to, co jste měli, tak šlo mimo vaši rodinnou linii, protože jste to neměli komu předat dál. Proto být bezdětný, tak bylo známkou boží nepřízně, božího prokletí ve starém zákoně. Proto si tak velmi zakládali židé na krevních svazcích a na rodové linii biologické rodiny. Proto žena, která byla neplodná, tak byla téměř odsouzení hodná v očích lidí, protože se to bralo za známku boží nepřízně a toho, že Pán Bůh za tímhle člověkem nestojí. A přitom už od staré smlouvy, když se podíváte do rodokmenu Ježíše Krista, tak už od staré smlouvy se tam vyskytuje několik žen, které v podstatě k dětem přišly zázrakem. Neplodná přišla k dítěti. A to je trošku závan toho, co Pán Bůh chystal, protože později, když už ve starém zákoně, tak je takové avízo toho, co přijde, že přijde nová smlouva, že už to nebude o dodržování nějakých vnějších zákonů, vnějších přikázání, ale že to bude o tom, že dostaneme nové srdce a nový život, tak tam ty texty, já teď nebudu kvůli času tak je příliš číst, ale ty texty odkazují k zaslíbení, že přijde požehnání, které nebude závislé na biologii. Že přijde požehnání, a o tom v tom článku, co tady Luboš avizoval, že si můžete pak vzít, tak tam se o tom dočtete, ale novosmluvní požehnání, do kterého my jsme vstoupili, to, co jsme dostali v Kristu, je něco, co přichází z hůry. Je to duchovní požehnání, je to duchovní povolání, které není závislé na biologii. Já tady přečtu například, mám tady vypsanou druhou královskou, 20:17-18, kdybyste si někdo chtěli nalistovat. Druhá královská 20:17-18 a tam čteme. Hle, přijdou dny a bude odneseno do Babylonu všechno, co je v domě. Poklady, které nahromadili tvoji otcové až do toho dne, nic nezbude, pravý Hospodin. I některé tvé syny, kteří z tebe vzejdou, které splodíš, které vezmou, stanou se kleštěnci v paláci krána babylonského. Chyskiaš na to královi řekl, dobré je slovo Hospodinovo, které si mluvil. A dodal, když bude za mých dnů opravdový pokoj. Jo, a tam je odsouzení, které říká, oni to budou kleštěnci. A to pro Izrael bylo znamením toho konce božího soudu nad Izraelem, že ti lidi nebudou možnost mít další potomky. A potom je zajímavé, že třeba Daniel, velký prorok, nebo Jeremiáš, velký prorok, to byli svobodní lidé už ve staré smlouvě. To se v Izraeli nevidělo moc. Dokonce je pravděpodobný, že to byli kleštěnci. Dokonce je pravděpodobný, že to byli eunuchové. A zaslíbení, které potom máme v Izajášovi, to jsem si tady založil, tak mluví právě o tom, proto se jmenuje ten článek tak divně, jak říkal Luboš. Izajáš 54:1-5. Plesej neplodná, která si nerodila, zvučně plesej a výskej, která si v bolestech nesvíjela, protože synů osamělé bude více než synů provdané, pravý Hospodin. Rozšíř místo ve svém stanu, ať napnou stanové houně tvých příbytků, nerozpakuj se a tak dále. A tak dále. Plesej ty, která si bezdětná. A to pro Izrael bylo velká otázka. Co to znamená? Jak může bezdětná plesat, když nemá jak zdědit boží požehnání? A Pán Bůh tam říká, skrze proroka, protože synů bezdětné bude mnoho. A trochu dál, potom taky v Izajášově knize v 56. kapitole 3-7, tak tam čteme o těch eunuších, také zvláštní, pro nás dneska jich moc nepotkáme. 56:3-7, tam je. A dnes říká nikdo z cizinců, kdo se připojil k Hospodinu, Hospodin mě jistě odloučil od svého lidu. A dnes říká kleštěnec, eunuch, hle, jsem strom suchý. Neboť toto praví Hospodin, kleštěncům, to byli lidi, kteří nemohli mít děti už, kteří dbají na mé dny odpočinku a volí to, co si přeji, kteří jdou za mnou, kteří se pevně drží mé smlouvy, dám ve svém domě a na svých hradbách památník a jméno lepší než synů a dcer. Dám jí jméno věčné, jež nebude vymíceno. To je rukavice hozená Izraeli a myslím, že i dnešní církvi. Pán Bůh říká, já dám jméno lepší než synů a dcer těm, kteří jdou doopravdy za mnou, kteří mi dali svůj život a není to vázané a tohle požehnání není vázané na biologii. Proto je zajímavé, že jeden z prvních lidí, kteří ve skutcích tak přicházejí k poznání Evangelia, tak je eunuch, který tam je a čte si Izajáša a Filip mu vysvětluje. To je znamení. Když se potom podíváme do nové smlouvy, tak tam opakovaně u Pána Ježíše a u Pavla tak máme zdůrazňované podobné poselství. My to máme někdy odpojeno, že o svobodných se moc nepíše a vlastně, že nás se ty teologické věci moc netýkají, ale když Pán Ježíš mluví a říká, potřebujete se nově narodit, a to nové narození není, že vlezete zpátky do lůna matky a pak vylezete. To je boží zázrak, to je duchovní věc, která vstoupí do vašeho života, tak tím říká, a Žid v tom čte, to narození je něco nebiologického, to je něco jiného. Proto my jako církev žijeme nový život společně, který nemůže být definován biologickými vazbami. Proto Pán Ježíš, když mluví o rodině, nechci říct, že, a určitě si nemyslím, že křesťanská víra je antirodinná, ale Pán Ježíš, když mluví o rodině, tak hodně lidí bylo překvapených, co se týče vztahu k rodině. Matoušovi 19, takový text, jeden z významných. Jinak všechny tyhle texty, které se týkají Ježíšových výroků o rodině, jsou ve všech tří synoptických evangeliích. Všude kromě Jana, tak tam jsou, máte to tam opakovaně. Asi na tom nemáme zapomínat. Málo se na to káže. Učedníci mu řekli, a tohle je taky jako veselý, když učedníci se ptali Ježíše, jak je to tedy, můžu dát manželce rozlukový lístek, jako zbavit si ji, jak říkal Mojžíš, a Ježíš říká, ne, jenom v případě cizoložství. A my si představujeme učedníky jako takové lidi ze Svatozáří a učedníci na tohle, že nemůžou se jen tak rozvést s manželkou, tak na tohle říkají, jestliže je to s mužem a ženou takové, je lépe se neženit. To není doporučení, to je jenom ukázka smýšlení učedníků, jo? Ale zajímavé, že už tehdy takhle smýšleli. Jestli to máme brát vážně, tak je lépe se neženit. Neříkám svůj názor, říkám to, co říkali učedníci. Nicméně, zajímavé, jak to pokračuje, Pán Ježíš potom říká, on jim odpověděl, ne všichni pochopí to slovo, jen ti, kterým je dáno. Tam to pochopí neznamená jako racionální pochopení, ale ne všichni jsou schopni tohle pojmout. Ne všichni jsou schopni se s tímhle stotožnit. Jo? Takže to není, pochopíme to stát asi všichni, ale ne pro každého to je. Jo? A potom mluví o těch eunuších. Jinak ještě takový stranou. Slovo eunuchos tak bylo používáno pro nejrůznější formy neplodných věcí. Takže se to používalo třeba pro melon bez pecek. Jo, nebo pro neplodná zvířata. To všechno bylo eunuchos, takže abyste věděli souvislosti. Jsi jako melon bez pecek. Někteří nežijí v manželství, jsou eunuši, protože k tomu jsou od narození nespůsobilí. Jiní nežijí v manželství, protože je nespůsobilým učinili lidé, a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo může pochopit, pochop. Jo, Pán Ježíš byl většinou tak vstřícný v komunikaci, že lidi od něj odcházeli s velkým otazníkem, ale on je donutil myslet, takže to je dobře. Já vás taky donutím myslet a moc víc vám k tomu neřeknu. Nicméně tady zjevně vidíme, že jsou různé způsoby, jak se lidé můžou dostat k svobodnému životu. Že jedno je, člověk prostě k tomu není nějak disponován. Buď z důvodu, já nevím, sexuální, nebo nějak zjistí, že není úplně schopen vyjít s někým, s kým by se měl vidět každý den. Říkala jedna studentka, já studentům říkám takové negativní věci a na teologickém semináři a říkal jsem jim, až si někoho vezmete, tak nemyslete si, že vaše láska vás dostane moc daleko. Jo? Musíte to postavit na věrnosti a na tom, že je to smlouva před Bohem a že se jdete učit milovat toho druhého člověka. To vám nepůjde úplně snadno. romantika vás dostane jako do nějaké míry a potom ale zjistíte, že ten člověk je člověk, zjistíte, že jste si vzali někoho jiného, než koho jste viděli tehdy, když jste viděli růžově. A pak to bude o tom, že jste se rozhodli spolu být a že jste to stvrdili před lidma, kteří byli svědkem vašeho rozhodnutí z doby, kdy jste nevěděli, co děláte. A v naději Pán Bůh ví, co jsme dělali. Proto závazek je důležitý. A dneska pro závazek už nemáme smysl. Jo, jako udržet vztah a udržet kvalitu a dlouhodobost vztahu na tom, že je nám spolu dobře, je jeden ze způsobů, jak začít být sobecký v tom vztahu, začít se dívat na to, jak já se cítím, a to je začátek konce většinou. To není teďko doporučení jako pro špatné vztahy, abyste tam drželi, ale nejde o to, jak já se cítím primárně. Je to postavené na něčem jiném. A ještě druhá věc, teď odbočka, jo? Ale křesťanská svatba se děje ve společenství lidí, kteří jsou tam, aby nám pomohli v tom manželství spolu fungovat. Jo? A tam jsou i svobodní lidi, které ty manžele potřebují. Mám velmi blízké přátele některé a svým způsobem, když to dobře funguje, tak jste součástí těch rodin. Takovou detašovanou, ale jste součástí těch rodin a ti lidi vás potřebují, aby si udrželi náhled, aby měli s kým mluvit o věcech. Protože jestli ti dva mají dojem, že jenom ten druhý je ten, kdo má zajistit všechny emoční, všechny, já nevím, jaké potřeby, tak je to přehnané. A jsme nasáklí Hollywoodem v tomhle dneska, strašně. Jsem dlouho dělal s mládeží a jestli mládežníci zažijou nebo vidí nejvíc, teďko zním jak hrozně starý člověk, ale když mládežníci zažijou a uvidí nejvíc vztahového dění v seriálech, tak podle toho budou prožívat a podle toho budou jednat. Jo, učíme se vzorem, už malé děti se učí vzorem, to znáte u dětí, můžete mu říkat ne, 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 a oni stejně budou dělat to, co vidí u vás. To, na co se díváme, nasáváme do sebe. Takže otázka, čemu se vystavujeme, co jde do našich myslí. A pak si myslíme, že ta věčná láska, i v písničkách to máme, že jo, různých, takový I'll be with you forever, you are my everything a podobně, takové modloslužebné písničky, které naloží potom takovou obrovskou zátěž na ten vztah, že to nejde unést, protože ten druhý člověk nemá být vaším vším. On není vaše věčnost. A potom to nejde. Navíc dávají to dohromady lidi. Já jsem byl před nějakou dobou, se mi povedlo dostat se do LA a tam jsem jezdil přes Hollywood, párkrát jsem tam projel autobusem. A to je taková poměrně nevelká oblast a říkal jsem si, Pane Bože, tady žije skupina lidí, kteří mají hodně peněz, nevědí moc, co se sebou, snaží se nějak být spokojení, moc jim to nejde. Nakonec zjistí, že když má člověk všecko a je moc pohodlný, tak k tomu potřebuje třeba drogy, aby se cítil spokojněji, že nevím co všecko. Nejsou schopni udržet vztah, většina z nich, a oni točí seriály a zpívají písničky o věčné lásce a o tom, jak ten druhý je tady navždy a pro všechno. A to by ještě nevadilo, jako děláme si iluze. Problém je, že celý svět se na to dívá a celý svět se snaží zařídit podle toho, včetně nás. Potřebujeme jiný pohled na vztahy jako takové. A téma svobodného života vrhá světlo i na manželství. Proto jsem se ptal, kolik je tady lidí z manželství. A proto si myslím, že tahle konference a podobné věci, když se říkají, takže je poselství i pro lidi, kteří jsou v manželstvích. Velmi zásadně. Když jsem se ptal pár lidí, přijdeš? A mi říkali, ne, to pro mě není. Jo, a buď tím říkali, já si chci někoho najít, anebo já někoho mám, tak jako co bych. A jsem říkal, ale sestírko, znáš svobodné lidi a potřebuješ se k ním nějak stáhnout. Víš, jak přemýšlet nad svobodným životem? A dával jsem jim do halejbrouka, jsem jim říkal, tam budou věci pro tebe. A není to doporučení se rozejít. Takže nové narození je Boží zázrak a je to duchovní věc. Pán Bůh vytváří společenství, které není definované biologickými vztahy. V Lukáši ve 20. kapitole 27 až 40, to je dlouhý text, ten nebudu číst, ten je taky ve všech těch synoptických evangeliích, ve všech třech, tak tam Pán Ježíš mluví o tom, když se ho ptají na manželství, že v nebi už se lidi nebudou brát. A v nebi už nebude mužů a žen a tak dále. A to nám ukazuje, že manželství je dočasná věc. Že manželství je odkazem k něčemu hlubšímu, k něčemu zásadnějšímu. Manželství není ta věčná věc v našich životech. Skutečnost, že v nebi není manželství, říká jeden teolog, nevypovídá o chudosti naší budoucí existence, ale o velikosti našeho Boha. Manželství ukazuje, je předobrazem svatby Beránkovy, je předobrazem našeho spočinutí v Kristu, ke kterému máme směřovat. A spousta mladých lidí, no a i nemladých lidí, kteří mají dojem, že alfa i omega života je partnerský vztah a potom se o něj snaží takovým způsobem, že vyděsí většinu lidí, kteří by mohli se na tom podílet, tak většinou nemají, a je těžké tohle mít v životě, opravdovou vizi toho, co Pán Bůh pro mě má. Opravdovou vizi toho, jak vážné to je, že Bůh mi řekl svoje ano. A že tohle je navždy. Manželství je obraz Boží smlouvy s námi. A svobodný život je obraz a znamení Božího království, které přichází z hůry a které není postaveno na přirozených vazbách, ale jde prostřednictvím Krista. Proto Ježíš mluví tak o rodině, jak mluví. Mluví o tom, že kdo opustí svůj dům pro něj, tak bude mít stonásobné požehnání v bratrech a sestrách již nyní. Zajímavá věc. Provokativní. V té době pro Židy naprosto nepředstavitelné. Většinu historie křesťanství v tomhle z hlediska většiny světa úchylné, protože naprostá většina dějin, ať už křesťanských, tedy ne křesťanských, ale náboženských, nebo kulturních, tak nepočítá se svobodným životem. Dokonce ani v Římě to tak nebylo. V Římě základní jednotkou všeho byla rodina. I když ta vypadala o dost jinak než ta dnes. Jsem četl nějakého římského pisce a on psal, že manželka se postará o domácnost a vychová děti, milenka se postará o intimní potřeby a potom jsou tam ještě nějaké konkubíny, které tak jako asistují. Pán Ježíš mluví o potenciálním rozdělení v rodinných vazbách. V Lukáši 12 říká, že může přinést rozdělení mezi lidi. To nám zní až sektářsky někdy, že sekty rozbíjí rodiny. A tady nejde o to, že když jste křesťané, to máte znenávidět svoji rodinu a přestat se s nima bavit a začít být protivní. Ale může se stát, že když půjdete s integritou za Hospodinem, že vás to bude vést k rozhodnutím, které nebudou srozumitelné pro lidi kolem vás. A to není příležitost k tomu být zlý. To je příležitost k tomu mluvit s lidmi o tom, proč se takhle rozhodujete, jaký smysl to má žít na svědectví. Tohle je taková věc, jak se pohybuji hodně mezi nevěřícíma lidma v různých kontextech a když někomu řeknu, že jsem svobodný a že to znamená taky život bez sexu a tak dále, tak to lidem nedává smysl. Dneska tohle je tak velké svědectví, my většinou to neříkáme, nebo se tak jako tváříme, že tohle není o nás, protože se za to stydíme, ale to je taková příležitost pro svědectví začít ukazovat logiku Božího království lidem kolem. Protože to poukazuje do hloubky toho, k čemu nás Bůh volá. Za Ježíšem přišla žena a křičí na něj, říká, požehnané je lůno, ze kterého jsi vyšel. Jo? A to je ta situace, to je o tom, to požehnání přichází tím, že koho jste dítě a kolik máte dětí a tak, to je ta biologická mentalita. A Ježíš na to říká, ne, požehnaný je, kdo slyší slovo Hospodinu a činí jej. Kdyby tam stála Marie, možná by to bylo pro ní zraňující. Ale Ježíš nám přeskládává naše priority. Matouši 12, přijde Ježíšova matka bratři a učedníci mu oznamují, tak venku čeká matka a bratři. Někteří z nich tam byli, protože si mysleli, že se pomátl, tak ho chtěli odvést. A on říká, kdo jsou moje matka, moje bratři? Ti, kdo činí vůli Boží. Nechci vyznít antirodině, ale Ježíš nám ukazuje, že, protože pořád platí, ctít svoje rodiče, hluboká láska v manželství, obětování za druhé, radikálně a vážný závazek v manželském vztahu. Ale to vychází teprve z toho, že patříme Bohu, ne v obráceně. Proto když se někdo vezme, to jsem zažíval v mládežích pravidelně, když se vzali dva mládežníci, tak najednou jich nebylo. Šli dělat důležitější věci. A nejenom na ten měsíc. Jo? Ale najednou zmizeli. Najednou to nebyl prostor pro službu. Najednou jich život nepatřil, řekněme, církvi. Nebo nepatřil společenství. Pak se zmrskne všechno jenom do výhledu na rodinu. A myslím, že častokrát rodina dneska nefunguje a máme patologie v církvi, v církevních rodinách proto, že ty rodiny se uzavřou a je velmi těžké žít jako součást Božího království v neprodyšně uzavřeném prostoru dvou lidí s dětma. Jedna věc je, že je to strašně vyčerpávající a nebylo to tak zamýšleno. Rodina nebyla zamýšlena jako izolovaná jednotka Bohem. Proto to, o co se... Proto i když se ctí rodinné hodnoty a bojujeme jako křesťané za rodinné hodnoty v církvi, velmi často bojujeme za rodinu, která nese formát, který není křesťanský. Je to zředěné. Nestačí to. To, co máme, je společenství, do kterého vstupujeme skrze nové narození. A tam získáváme množství bratrů a sester. A to není jenom... pěkná metafora, která nás má vybídnout k tomu, aby jsme se na sebe víc usmívali. To, že jsme bratři a sestry, je radikální realita toho, že k sobě patříme. Já jsem takový protiva a minule jsem v kázání u nás ve sboru řekl, že bych si tam jistou část lidí, kteří tam sedí, nevybral. Ale že musím věřit tomu, že Pán Bůh ví, co dělá, že nás dal vedle sebe, protože nás chce něco naučit. A mojí opakovanou zkušeností je, že Pán Bůh nás učí a mě učí prostřednictvím lidí, kterým na první setkání jsem chtěl zakroutit krkem, tak dneska jsou obrovským požehnáním pro můj život. A jsme velmi rozdílní s těmi přáteli. Kdyby to slyšeli, tak oni vědí, kteří to jsou. A jim to jako říkám. Takže. Ale Pán Bůh rozšiřuje naši představivost a rozšiřuje naše vztahy, rozšiřuje prostor lidí, které máme brát vážně. Naše víra je komunitní. Patříme k sobě, patříme si navzájem. To neznamená, že každý o vás musí vědět všechno, to neznamená, že s každým budete mít hloubku takového toho vydaného přátelství, takových lidí většinou je 2-3, ale jsme nějaká rodina, patříme nějak k sobě a to je vážné. A je to stejně vážné, jako to, že patříte do nějaké biologické rodiny. Proto máme zítra přednášku o přátelství, protože to je další velký téma, které se s tímhle pojí. Tolik energie dáváme do hledání a vytváření biologických vazeb. A z přátelství jsme si udělali kamarádství. Z přátelství jsme si udělali to, že je nám spolu s někým tak jako povrchně fajn. Dobře se nám spolu dělají nějaké 2-3 aktivity. Ale mít druhého člověka, který opravdu vidí do mýho života, který mě opravdu zná natolik, aby mě mohl správně nakopnout, když je potřeba, a který může mít nějaký nárok na můj život, to už tolik neumíme. A myslíme si, že to se má dít jenom v rodině. Pavel, když mluví o svobodném životě, tak mluví v 1. Korinským 7. kapitola. Teologové, někteří, když to čtou, tak řeknou, to bude tím, že Pavel si myslel, že už končí svět. Tak to tak řekl. A on svět neskončil. Tak to nemusíme brát až tak vážně. 1. Korinským 7, 26 až 35. A nebudu to číst celé. Od 36. Ne, ještě dál. Co mi to ztratilo, kde to přesně chci. Lhůta je krátká, proto ti, kdo mají ženy a co jakoby je neměli, kdo pláčou, jakoby neplakali a tak dále. Svobodný, já bych však chtěl říci, abyste neměli starosti. Svobodný se stará o věci páně, jak by se líbil Bohu, ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, aby se zalíbila muži. To není znehodnocení lidí v manželství. Ale ty světské starosti i legitimně přichází do života a ten život vypadá jinak. povolání a to, co přinášejí do církve lidi, kteří žijou v manželstvích, jsou jiné typy věcí, než které můžou přinést svobodní a potřebujeme se v tomhle navzájem. Manželství bez svobodných lidí podle mě fungují hůře a svobodní lidé bez toho, aby měli dobrý kontakt s lidmi v manželstvích, tak fungují taky hůře. Křesťané by měli předpokládat, říká jedna autorka, a to je docela extrémní, že pokud nemají žádný pádný důvod k manželství, že budou svobodní, pokud nemají pádný důvod k manželství. Křesťané by se neměli brát z nejistoty, strachu, touhy prchnout od rodičů, z potřeby utvrzení, anebo v hledání finanční stability. Měli by se brát s těmi, kteří jim pomůžou žít více v Kristu. Říká slečna, druhou stránku. Měli by to být skuteční partneři v službě Bohu, kteří člověku dají vizi Božího obrazu a jeho slávy, píše Laura Smith. Nevím, zda bych byl tak radikální, jak ona, ale už jsem zmiňoval, že křesťan musí mít dobře rozmyslený, zda chce jít opravdu do manželství. Většinou vnímáme lidi, když někde řeknu, jsem svobodný, já chci zůstat svobodný, tak lidi buď jako si myslí svoje, anebo se tváří, že mají dočinění s hrdinou. Jo? Protože jako, to já bych nedal. Jo? A já se někdy ptám, a manželství bys dal? Manželství je tak těžké. Jo? Je to skvělá věc, je to velké požehnání, ale není to snadné, není to automatické. Učit se opravdu milovat druhé člověka. I v manželství člověk musí žít, když už se zaměříme na ten sex, jo, tak čistě. To není žádný automatismus. Spousta lidí, mladých, mládežníků, já přednáším o sexu docela často, že jo, svobodný, tak si to musím někde kompenzovat, tak o tom hodně mluvím. A když se bavíme o pornografii nebo o masturbaci a dalších věcech, tak spousta lidí má představu, až vstoupím do manželství, tak se to vyřeší. A smlouvají s Hospodinem, že teď se jako utlumím a potom to úplně pustím. A ono to tak nefunguje. No, lidi, kteří mají problém se závislostí sexuální před manželstvím, tak potom ho mají většinou stejný nebo třeba i větší. A naopak, ta řekněme, ilegální sexualita tuneluje tu sexualitu tak, jak si Pán Bůh představoval. Není to samo o sobě jednoduché a snadné. Osamělost, další téma. Svobodní lidi jsou prý osamělí a často jsou. Jestli budeme naslouchat příběhům lidí z manželství a dáme prostor si je vyslechnout, tak budeme slyšet hodně, hodně, hodně příběhů osamělosti. Jsem mluvil s jednou paní před nějakou dobou, která mi říkala o tom, jaký manžel trochu týrá, řekněme, taková křesťanská rodina. A je z prostředí, ve kterém jsou všichni zvyklí se tvářit, že všechno funguje křesťansky. Pracuje dokonce v křesťanské organizaci a říkala mi, já jsem o tom nikdy nikomu neřekla a o tom nikdy nemůžu nikomu říct, protože bych se znehodnotila v očích ostatních, že u nás něco nefunguje. Manželství není lék na osamělost. Dobře fungující společenství. Kristus jako takový je. Takže co ukazuje život svobodný v Kristu? Jsou další texty, do kterých bychom mohli jít, ale můžete si přečíst to kázání od Johna Pipera, to je velmi, velmi dobré kázání, kde máte teologické podklady k tomuto tématu. Co ukazuje život svobodných? Ukazuje, že rodina není vrchol a že ani sex není vrchol života. Jeden můj kamarád po tom, co se vzali a měli dost problematické sexuální soužití docela dlouho, to je jeden z těch, se kterými o sobě víme všecko, takže tohle vím a dá se o tom mluvit, tak mi řekl po 10 letech skoro manželství, říkal, víš, jak je to jako fakticky u nás, a to není asi norma, to určitě není norma, ale říkal, od té doby, co jsme se vzali, tak já žiju v celibátu v podstatě. A byla to velmi velká výzva. Není to tak snadné. A sexualita není, ani když funguje, tak není to, co jako nejvyšší meta, svatý grál. Rodina je prostředek služby a následování Krista. Je to jeden z kontextů, ve kterém můžeme ukazovat Boží lásku a realizovat Boží přítomnost. Není to náhrada církve, ani si to nemůže nárokovat. Stanley Hauerwas, můj oblíbený teolog, říká, kdykoliv si křesťané udělají z rodiny fetiš, tak si můžeme být jistí, že přestávají důvěřovat Bohu. Křesťanské manželství ukazuje, to už jsem říkal, za sebe. Je to svědectví o naprosto věrné a neměnné lásce Boha k lidem a o trvalém smluvním vztahu. Je to obraz nebe, našeho vztahu k nebi, které se nám otevřelo. A křesťanská svoboda je pak svědectvím o naprosté dostatečnosti Krista a o naději věčného života a dědictví. To je obraz toho Božího království, co už máme tady. Už tady máme začátek toho, té budoucnosti. Takže svoboda jako znamení království a jako dar církvi i světu. To jsou pěkná teologická slova. Co to znamená prakticky? Pár nápadů, nebo pár takových jako témat. Přeskočím. Ještě myslím, že ještě téma otevřu identita. Jo, v čem hledáme identitu? Pro mě jako pro svobodného člověka, a já jsem k tomu nedošel snadno, mně se nechtělo, 15 let zpátky jsem si velmi zoufal a říkal a prosil jsem Hospodina, jsem si říkal, to si neexistuje, abych já byl sám. Pán Bůh mě provedl různýma věcma a před několika lety, když mi došlo, že v Hospodinu je v pořádku být sám, dokonce, že je to dobře, a dokonce, že, jak říká Ježíš, kdo můžeš se toho chopit, chop se, tak jsem se chopil a bylo to velmi ulevující. Ale to je otázka identity, protože dneska jsme vychováni k tomu vidět svoji identitu ve své partnerce, ve svém partnerovi, ve svých dětech a tak dále. A jestli vám Pán Bůh bude zavírat, a budou tady lidi, kteří z různých důvodů mají zavřenou, nebo se zdá, že prostě je to neprorazitelný směrem k tomu partnerskému vztahu, manželství, u některých lidí, tak to bude způsob, kterým vás Pán Bůh bude chtít naučit podívat se nahoru. A vzít vážně to, co by měl se učit vzít vážně každý křesťan, a to je to, že naše primární identita, základní, jediná věčná identita je to, že jsem v Kristu. To je to, kdo jsem. To je dokonce zásadnější, než to, že jsem muž. Nebo zda jsem v manželství, nebo zda jsem jako práci dělám, nebo já nevím co. V Kristu. A tohle nás už někdy, když se to řekne, zpíváme o tom a tak, ale ta výsada, ta hloubka, ta zásadnost toho, co to znamená, že my můžeme být v Kristu, tak to nám velmi často uniká a pak máme dojem, že žijeme na suchu. Prohloubení vztahu s Bohem tak, aby jsme zahledli tyhle reality, které se nám otevírají. Takže co dělat? Co dál? Mám pár takových jako nápadů. Jedno doporučení svatého Augustina dokonce, Aurelia, tak on byl fanda svobodného života. Ironický člověk řekne, jemu se to říká, on byl předtím promiskuitní, což je pravda, on o tom velmi upřímně píše ve svých vyznáních, ale on mluví o tom, že svobodný život vytváří v životě člověka určitou prázdnotu, nemyslí se taková ta depresivní, i když chvíli to tak může vypadat, ale je to prázdnota, do které může vstoupit Bůh. Je to, jestli člověk, žiješ jako svobodný člověk, ať už v tuhle chvíli, nebo třeba nadlouho, nebo třeba navždy, tak to je jedno. Ale pokud v tuhle chvíli člověk žije svobodně, je prostor a je určitý čas v tvém životě, kde můžeš pěstovat otevírání se Bohu tak, aby si mohl mít s ním to intimní společenství, které nabízí on. A na které častokrát lidi, kteří žijou v rodině, tak mají dost problém si najít čas. Pochopitelně. Já jsem si jednu dobu jsem si vzal Hospodina. Udělali jsme svatbu a jsem si koupil takový prsten, to byl jiný než tenhle. Tohle je zase na jiný, ale já si většinou prsten pořídím jako symbol něčeho. Jsem měl takový jeden s Otčenášem a hodně jsem zažíval s Hospodinem takové to období, že prostě, že do toho jdeme. A byl to základ takové jako hluboké intimity s Bohem, která je zásadní a která je navždy. A to je to, čeho ten svobodný život je svědectvím. Hluboká intimita, kterou můžeme mít s Bohem. Pokud se cítíte i v jiných oblastech, pokud se cítíte neschopní mít to sebevědomí, které vidíte u lidí kolem sebe, nebo já nevím co, já jsem jednu dobu, myslím, že dneska jsem docela zdrav, jednu dobu jsem moc nebyl, kdybych se potkal, tak se hospitalizuju. A tehdy jsem tak jako se s Hospodinem o to tahal a říkal jsem, Bože, tolik lidí tě nemá, nezná a vypadá, že jsou daleko jako víc v pohodě než já. Co s tím uděláš? A on rád narušuje naše představy a dává nám něco jiného, než co chceme. A on mě, místo toho, aby mě dal do pořádku, tak mě naučil záviset na něm. A jako by mi říkal, stěžuješ si na to, že mě potřebuješ? Chtěl bys být dost pořádku na to, abys mohl fungovat beze mě? A já jsem zjistil, že já jsem takový, no, tak slovo mě napadlo, že bych se možná na ně vykašlal, kdybych ho nepotřeboval tak zoufale. A dneska už to není o tom, že ho zoufale potřebuji a bez něho nepřežiju v takovém tom smyslu slova, jako že by skočil z mostu nebo co. Ale jsem rád, že mě Pán Bůh provedl obdobím, kde mě donutil ho potřebovat. Zásadně. Takže pěstujme prázdnotu pro Hospodina. Vacancy for God, říká Augustin. Ale v tom člověk musí být upřímný. My se velmi dobře tváříme v církvi na to, že fungují věci, které nefungují. Jestli zažíváš opravdovou prázdnotu a máš dojem, že Pán Bůh nepřichází, tak o tom mluv, netvář se, že se to neděje. A mluv o tom s druhými lidmi a mluv o tom s ním. Job se taky netvářil, že je hurá. Druhá věc. Dívejme se kolem sebe a nechme se překvapit. Buďme vážně tam, kde jsme. To zní strašně obecně, ale nám fakt chybí představivost. V církvi a kdekoliv se pohybujete, kolem nás je strašně moc osamělých lidí. Strašně moc lidí, kteří potřebují váš čas. Strašně moc lidí, kteří potřebují vaše zdroje. Kteří potřebují něco, co vy jim můžete dát, pokud se podíváte s otevřenýma očima kolem sebe. A to je to, co Pán Bůh nám umožnil. A když je člověk svobodný, tak má na to ještě navíc, myslím si, že rodiny by měly být takhle otevřené, ale svobodný člověk echt teda má peníze navíc většinou, má čas navíc, má možnost, flexibilitu, kterou málo kdo má. A v církvi i mimo církev je tolik lidí, kteří jsou rozbití, ze svých rodin, nebo ze svých společenství, nebo já nevím odkud, kteří potřebují něco víc než jenom naše modlitby, kteří potřebují náš život. Není to o nás. Pojďme vzít tu výzvu, kterou Pán Bůh nám dává do každého dne. Takže dívejme se kolem a nechme se překvapit. Já jsem se jednu dobu tak modlil, že jsem ráno říkal Bohu, to jsem pak toho upustil, ale v tu dobu to bylo zajímavé a občas se k tomu vracím, že jsem mu říkal, Bože, překvap mě dnes čímkoliv, já beru tvoje výzvy dneska a prostě vstupím do těch věcí, které dneska otevřeš. A občas jsem teda koukal, protože Pán Bůh je velmi nápaditý a mě se těžko plánuje i bez toho, aby mi do toho Pán Bůh tak jako šachoval, ale zvát ho a fakt se otevírat těm, někdy vás pak povodí někde, kam se vám nechce. Ale on nám neslíbil život, kde nás bude vodit, kde se nám chce. Slíbil nám život, který bude v plnosti a slíbil nám věčnost. Ale ne to, že nám bude stále dobře a vždy. Jako, Pán Bůh není jako ručitel na konzumního pohodlí. Jo. Takže to je o nějaký důvěře a odevzdanosti. Oswald Chambers, kterého zamyšlení často čteme, tak říká, se modlí, Bože, uči mě lámaným chlebem a vylévaným vínem ve tvých rukou pro druhé lidi. Takže myslím, že výzvou pro svobodné lidi, kromě jiného, tak je pracovat na tom a dávat Bohu prostor v našich životech, aby jsme se mohli stávat lidmi, kteří jsou použitelní v Božích rukou, a kteří berou vážně tady ty výzvy, abyste byli třeba lidmi, se kterými se dá mluvit. Už to strašně pomůže. Jsem byl na jedné mládeži, mluvil jsem tam o nějaký pastorační problematice a píše mi holka od tamtať, říká, my máme super mládež, my spolu trávíme spoustu času, a to je takový dobrý sbor, chtěl bych tam chodit. A dobrá mládež, mám tam přátelé. A Ona říká, ale když jsi ty mluvil o přátelství a o tom, jako zda mám někoho, s kým bych sdílím nejhlubší věci, co řeším a před kým se cítím bezpečně, já tam nikoho takového nemám. Já si nedovedu představit, že bych někomu řekla něco o sobě. Kde jsou ti důvěryhodní lidé, kteří pochopí a kteří jsou k dispozici a kteří... Něco chybí. A lidi, kteří už jsou v rodině, velmi často jsou už vyčerpaní a hodně vyčerpaní péči o děti a spousty velmi legitimními věcmi. A tohle je něco, co si myslím, že z velké části dneska leží na svobodných lidech. Církev nás strašně potřebuje. A nejenom církev. Pěstujme vděčnost za výsady, možnosti a potřebnost svobodného života a nestyďme se za sebe. Učme se za to děkovat, pokud teda nemáme v srdci lítost zrovna nad tím. Jo, člověk musí projít nějakým procesem, ale pěstujme správný postoj ke svobodnému životu. A nebo otevřenost, tak jako držet i tu touhu po manželství, držet otevřený ruce, předkládat to Bohu a říct, Bože, já bych hrozně tohle chtěl, prosím tě, dej mi to. A já potom budu vyhlížet a když uvidím možnost, tak do toho půjdu, protože to je v mém srdci, ale držet to otevřený ruce, protože možná vám to Pán Bůh tam nedá. A pokud ne, tak Bůh ví, co dělá. Bohu není zatmění. Bůh ví dobře, co dělá. Přijměme rodinu a rodiny a bližní. Čili přijmeme rodinu církve a začněme, to další bod, začneme je brát vážně. To, že v církvi jsou lidi, ke kterým nějak patřím a kteří patří ke mně. To může být složité někdy. A pastoři v církve, kteří poslouchají ty příběhy ze sboru, tak vědí, jak složité to může být. Ale přijměme i rodiny. Někdy svobodní lidi se sami jakoby strčí do kouta a čekají, že se stane nějaký zázrak. A nebo hledají tedy tu partnerku, toho partnera a to je to jediné, co vidí. Jo? Prostě pokud budete hledat jenom jednu věc, tak vám unikne strašně moc dalších věcí. A často je možnost být s rodinami, vstoupit do rodiny. Rodiny kolem nás potřebují náš čas. My potřebujeme pomoc dětma, taková duchovní věc. Oni potřebují, aby za ně někdo něco vyřídil. Potřebují, zeptejte se, co potřebují. Strašně moc věcí potřebují. Od nás taky. Takže otevřme se rodinám v tomhle. Otevřeme svůj život druhým. A užme se být lidmi, se kterými se dá mluvit. Se kteří jsou přístupní. To se nedá s každým. Někdy to narazí a s někým zjistíte, že prostě to nepůjde. A člověk se nemůže roztrhat. Ale být a priori osamělej a uzavřený, být svobodný. Já jsem kritizoval překlad, když se překladal ten text, tak jsem potom psal, že někdo tam napsal místo svobodní osamělý. Jsem říkal, takový nesmysl. Svobodný člověk nerovná se osamělý. Často je, ale to není rovná se. V Božím království není dobré, aby člověk byl sám. To si myslíme, že je zaslíbení manželství, protože potom je tam o muži a ženě. Ale z toho, co jsem už říkal, vidíme, že v Božím záměru manželství není nutnost, ale osamělost v Božím království je něco, co jednou nebude a my se máme podílet na tom, aby to nebylo. Já mám třeba velkou otázku, jak to bude, a to se mě ptají lidi, co budeš dělat, až budeš starý? Nemocnej a tak dále. Ono se to zdálo, že je to daleko a ono to nějak jako... Pořád je to daleko, ale stejně. A onemocně člověk může kdykoliv. Já jsem tehdy říkal, to nevím, to je Boží rukou, ale mám tady možná několik desetiletí, které můžu strávit tím, abych, až já budu odcházet, církev byla taková, že lidi v tom věku osamělí být nebudou muset. A jestli s tím někdo nezačne, tak to tak bude i za 100 let. Někdo s tím musí začít. A jestli můžu, tak do toho jdu. To je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodoval zůstat sám. A buďme teda, otevřeme svůj život, aby druzí mohli přijít k nám a my buďme k dispozici druhým. Nechme je se otevřít nám a buďme otevření o sobě. Lidi často nevědí, co řešíte, jak se stydí za sebe svobodní lidi často, hlavně mladí, nebo v tom věku, kdy už by měl mít ženu nebo měla mít manžela a ještě nemá, tak lidi se radši s váma nebaví, kdy neví, co z vás vypadne. začít sdílet svoje zápasy, začít sdílet to, co máte v životě. Lidi vám nevidí do hlavy. Mluvte a ptejte se, aby jsme mohli být spolu v realitě. A teprve potom jsem přesvědčen, že až když budeme žít v pravdě a v lásce, to znamená, když budeme říkat věci tak, jak doopravdy jsou, někdy si říkat v pravdě zredukujeme v církvi na konfrontaci bratra s jeho hříchem, jo? Nebo že já mu to tedy řeknu. Jo? Ale žít v pravdě znamená žít autenticky a pojmenovávat věci tak, jak jsou. Ale v lásce, to je kombinace. A jestli se začneme setkávat mezi sebou v pravdě a v lásce, tak tehdy máme šanci zažívat Krista. Já jsem jednu dobu chtěl odejít z církve, protože mi všechno přišlo tak strašně povrchní. A díky Bohu přišli lidi, kteří byli takovými přáteli, že jsem zažil Krista a dodnes ho zažívám. A málo kde ho vidím v církvi takhle, ale vím, že je to možný. Každý můžeme začít tam, kde jsme. Další praktická věc, už jenom dvě a budu končit. Nesegregujme svobodné lidi a rodiny. Jo, když některé sbory, když chtějí začít dělat něco pro svobodné, tak je odizolují od ostatní, udělají pro svobodné akci, aby tam nepotkali někoho, kdo je nesvobodný, aby se seznámili a bylo jich méně. Jo. To je takové vytěsnění společenské, které někdy, myslím, že i proto je to takové tabu trošku, že lidi se cítí tím, pamatují si, jak byli traumatizovaní kdysi, tak o tom radši nemluví, aby vám neublížili, nebo těm druhým. Jo? Ale vytváří to takový podivný napětí, ve kterém se nikomu nechce být. Potřebujeme dělat akce, kde k sobě patříme. Rodiny, jestli potřebujete pomoc, pozvěte svobodné lidi na dovolenou. Možná budou možná rádi, když budou s někým, ne protože jsou to chudáci, kteří nemají s kým být, ale protože k vám patří. A vy zjistíte věci, které doma u knížky nezjistíte. Jo, nebo někde, já nevím kde. Jo, potřebujeme se takhle navzájem vnímat jako jedno společenství. Potřebujeme se napříč generacemi potkávat. Ti lidi svobodní, anebo osamělí, což nejsou vždy svobodní, tak jsou ve všech generacích. Máme si co říct, vytvářejme pro to prostor. Církev je jedno tělo. Není to organizace z divizí singles a nesingles a maminky. Tak oni se většinou potřebují, ale když v církvi nedáme prostor, aby se setkali někde jinde, než v neděli po schromku náhodou, tak jak se mají najít ty lidi a zjistit, že prakticky k sobě patří a prakticky si můžou pomoct? Týkáme se jeden druhého. Boží království je velmi bohaté, ale skrýváme svoje zdroje. Jo, častokrát nevíme, co je za rohem a ono to, tam je bohatství, ze kterého můžeme čerpat, jen kdybychom se nenechali klapky na očích. Takže jdeme v tomhle do hloubky a do šířky, v komunitním životě a v intenzitě, v možnosti pro intenzivní vzájemný kontakt. To jsou maličkosti potom, když kážete nebo tak, tak málo kdy se stane, že když je požehnání dětem nebo takové, já nevím, na začátku školního roku a tak přijdou dětičky, že jo, nevědí, co se děje. A kazatel se modlí a říká, Pane Bože, já vím, že pro každého máš někoho do jeho života. To jsou věci, co se zapíšou. To neříkám, že mají z toho nějaký hluboký trauma teďko. Ale když se to stane součástí běžné kultury, že tohle je automatický, jako zkuste jedna, teďko zase nechci nikoho urazit, já podezřivě často říkám, že nechci nikoho urazit. Nicméně, když jsme dávali dohromady konferenci, tak jsem se bavil s jednou kamarádkou, která tak pomáhala to promyslet. Říkal se mi, tak se, že ještě nějakého chlapa potřebujeme do týmu. On říká, neznám žádného normálního svobodného chlapa. A za dva dny mi napsala, jednoho jsem našla. Představit si zralý, zodpovědný, časově zodpovědný, finančně zodpovědný a tak dále, svobodný život. Chybí nám vzory, to je to, co jsem chtěl říct. Jsem se vrátil, chytnul myšlenku. Chybí nám vzory. My potřebujeme, strašně bych toužil potom vidět v našich sborech staré lidi, kteří nikdy nikoho neměli a ten život stál za to. A slyšet ty příběhy. A chci jedním takovým být. Ti mladí lidi to potřebují. Ne proto, aby většina byla svobodná. Já si nemyslím, že hrozí to, že církev jako... Pokud budeme o svobodě mluvit totiž zodpovědně, tak bude jasné, že to není žádná flákárna. Někdy mi lidi říkají, ty jsi nezodpovědný, protože svádíš lidi k tomu, aby se vykašlali na zodpovědný život. Není to tak. A nebudu se s nima hádat, chci jim ukázat, že to může být jinak. Potřebujeme to. Takže tohle je něco, určitě jsem spoustu věcí vynechal, takhle myslím, že potřebujeme přemýšlet nad věcma. Myslím, že Pán Bůh má s náma záměr. A jsem rád za to, že jsme to zde otevřeli, jsem velmi zvědavý na zítřek. Takže jestli budete mít otázky, nebo tak můžete to házet tam do kaslíku, tam je kaslík, myslím, že na otázky k panelové diskuzi, která bude zítra. Můžete přijít za lidma pro nějaký rozhovor nebo něco, nechte se vést. Já bych se na začátek chtěl modlit, já jsem původně vás chtěl rozdělit po skupinkách, abyste se modlili a pak jsem si vzpomněl, jak mě to samotného traumatizuje, takže to neudělám, protože to nesnáším. Já většinou, než se zpamatuju z toho, že se s někým cizím modlím nebo mluvím, tak už je potom. Takže jenom mi to škodí zdraví. Takže jestli chcete, bavte se pak s kým chcete. Jo, to zase. Ale dám teď prostor, není nás tady tak moc, tak kdo chcete, prostě můžete se modlit, já se budu modlit na závěr a pak máme kapelu ještě. Myslím, že ještě něco mají připraveného. Takže modleme se. Nebeský Otče, já ti děkujem za to, že jsme doma. A že to doma není definováno nějakou organizáciou, ani, já nevím, že je to definované tebou samým, pane, že to není o nároku, který si lidé na seba vymyslí, ale že je to o svobodě, do které nás ty uvádzaš. A tak ti děkujem za to, že jsi nám dal nový život a že jsi nám dal nový začátek, který stojí na vykupení a na obmytí všetkých věcí, které by nám mohly stát na cestě za tebou. A ďakujem za to, že si nám dal meno, které korení v tebe samom a že máš pre každého z nás miesto. Akýmkoľvek spôsobom, pane, že naše ľudské predstavy pre to, ako to má vypadať, tak sú často plytké oproti tvojim predstavám a tvojim zámerom s nami. Ďakujem za to, že môžeme spoľahnúť na to, že si dobrý. A keď si nás stvoril tak, ako sme, ďakujem za to, že máš priestor pre nás, ako sa sestra modlila, ako pre mužov a pre ženy, bez ohľadu na to, či je to vo vzťahu partnerskom s niekým, alebo nie. A prosím, aby si nás učil byť takým obrazom tvojim a dávať tebe priestor, aby tá mužská a ženská zbožnosť a odovzdanosť tebe mohla cez nás prenikať k ostatným ľuďom a byť na požehnanie, pane, v církvi, aj mimo církev. Ďakujem, pane, za to, že ty si už začal robiť dobré veci a že si to sám vedieš ďalej. Tak nám otvor oči, aby sme videli to, čo nevidíme. Otvor nám oči, pane, pre tvoju realitu. Uč nás, pane, byť církvou, naozaj, byť tvojou nevestou. Nehrať sa na to, netváriť sa na to a očakávať naozaj na teba viac než na čokoľvek iné, aby sme potom v tebe a skrze teba mohli prijať akékoľvek dary, ktoré nám ty dáš. Tak ťa vyšujem nad nami a ďakujem za tento večer aj za zbytok tejto konferencie. V mene Kristovom. Amen.